რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგზე, რომელსაც გუშინ მიეძღვნა დიდი ფორუმი, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლობითი გაიმართა თბილისში და ჩვენი სტუმრები გადაცემის პირველ ნაწილში ამ ფორუმის მონაწილეები იქნებიან. ახლა ჩვენი სტუმარია თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, შემოგვიერთდება შოთა ბუჩუკური მთის განვითარების ცენტრიდან და საინტერესო ინფორმაციას შემოგვთავაზებს. ბანო თემურ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად თავად სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის არსზე, პრინციპებზე რომ ვილაპარაკოთ, რისთვის არის ეს საჭირო და რა გამოცდილების გაზიარებაზე იყო ლაპარაკი ამ ფორუმზე, რომელიც გუშინ გაიმართა და იქ იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის სხვადასხვა საკითხზე. ბატონი შოთა მოგვიანებით შემოგვიერთდება და მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ, კანონის შედეგების, შუალედური შედეგების შესახებ გვეტყვის. თავის დროზე, როცა ეს კანონი ამოქმედა, ჩვენ გვქონდა ამაზე საუბარი და მართლაც საინტერესო იქნება გახსენება იმისიც, რატომ შეიქმნა ეს კანონი და რა შედეგები მოიტანა მან, კონკრეტული შედეგები ადამიანებისთვის, ვინც ცხოვრობს მაღალმთიან რეგიონებში. მოდით გვითხარით სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის პროცესზე და მის მნიშვნელობაზე.
დიდი მადლობა. თავდაპირველად გეტყვით, რომ ეს ფორუმი, ეს ტრადიციული ფორუმია, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ყოველ წელს ვაწყობთ, აი ამ ევროკავშირის მიერ ხელშეწყობილი პროექტის ფარგლებში, რომლის მიზანიც არის პლატფორმის შექმნა, სადაც აი მაგალითად წელს თემა არის სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ის მოთამაშე, ყველა ის აქტორი, ვინც მუშაობს ამ მიმართულებით, ანუ ვინც ახორციელებს სახელმწიფოს მონიტორინგს, ერთად მოუყაროთ თავი, რათა მათ ერთმანეთს გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება, ახალი რა ტენდენციებია ამ თუ იმ მიმართულებით, და ეს საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს მათ გაძლიერებას, მათ განვითარებას, რომ თავის საკუთარი საქმიანობა უკეთესად აწარმოონ. აქ მე ახლა კონკრეტულად არ დავიწყებ თვითონ სახელმწიფო მონიტორინგის თემაზე საუბარს, არ შევალ ასე ვთქვა თვითონ მეთოდოლოგიაში. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ მონიტორინგი ეს არ არის მხოლოდ კონტროლის მექანიზმი, ანუ რაღაცის გაკონტროლება. მონიტორინგი ეს არის განვითარებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტი. აი, როდესაც ჩვენ დღეს კონკრეტულ საკითხზე გადავალთ, მაგალითად ესეთი მოხსენება, როგორიც ვთქვა დღეს ჩვენ აი ამ კანონის შესახებ მონიტორინგს განვიხილავთ, იქ იყო 8 ესეთი პრეზენტაცია სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იყო მედიის მონიტორინგი, ეს იყო სასჯელახსრულების და სამართალდამცავი სისტემის მონიტორინგის შესახებ, თვითმართველობებში სამოქალაქო მონიტორინგზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ. ეს სხვადასხვა ამ ადამიანებმა ერთმანეთს გაუზიარეს თავისი საქმიანობა, თავისი გამოცდილება და გამოიკვეთა ის ახალი ტენდენციები, რაც დღეს არის აი ამ მიმართულებით სოფლიოში, რა ტრენდებია. ასევე მინდა მე ერთი საუბნიშნო, რომ ჩვენ მეორე პროექტის, ასევე ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეს დიდი კონსორციუმი ახორციელებს საქართველოში, მასშტაბური პროექტია კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით, ჩვენც ვართ ამ კონსორციუმის წევრი, ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო. ეს არის სახელმძღვანელო იმ ორგანიზაციებისთვის, ვინც და განახორციელონ მონიტორინგი. აქ არის თავმოყრილი მეთოდიკა, მეთოდოლოგია, როგორ უნდა მოხდეს ეს. და ჩვენ ასევე გაზაფხულზე, თებერვლის ბოლოს, გამოაცხადებთ ქვეგრანტების პროგრამას, რომელსაც ყველა სხვადასხვა ორგანიზაციას მიცემთ საშუალებას, რომ განახორციელონ სხვადასხვა სფეროში სახელმწიფო საქმიანობის, სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგი აი ამ მეთოდური სახელმძღვანელოს დახმარებით.
ერთი რამ რომ იყოს ცხადი, თქვენ ბრძანეთ, რომ მონიტორინგი ეს არ ნიშნავს მაინც ადამიანს კონტროლს, არამედ ის არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ სფეროში სახელმწიფო საქმიანობის განვითარებისთვის. ეს თავად სახელმწიფო უწყებების მოვალეობაც არის, ხომ? ერთი მხრივ თქვა და განახორციელონ რაღაც პროექტები და ისინი ხარჯავენ ბიუჯეტის ფულს და ამას თავადაც ადევნონ თვალი იქ არსებობს აუდიტის სამსახური და ასე შემდეგ. აი, მინდა რომ განსხვავებაზე ბრძანოთ, როცა ამას აკეთებს სამოქალაქო საზოგადოება.
სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად მიუკერძოებელი სექტორი, თუ შეიძლება ასე თქვას, არ არის დაინტერესებული ამა თუ იმ, ცუდად დაინტერესებული. პირიქით ჩვენი მიზანი და ამოცანა, საბოლოო ჯამში ჩვენი ამოცანა არის განვითარება, სოციალური ცვლილებების განხორციელება, საზოგადოების განვითარება და საბოლოო ჯამში საზოგადოების კეთილდღეობა. ამ მიზნიდან გამომდინარე მონიტორინგის განხორციელებას სახელმწიფო საქმიანობაზე ეს არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ნახოთ რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, რა არის შესაძლებელი, რა არის სხვანაირად დასაგეგმი, ხო? ასევე თუ საჭიროა რაღაცა გასაკრიტიკებელი და თქვა საფბძოლი იმისთვის, რომ რაღაცა შევცვალოთ, მაგრამ საბოლოო მიზანი მაინც არის ის, რომ იმუშაოს იმ სისტემამ, რაც არსებობს. მე სანამ გადავალთ ეს 18 დავამატებ, უბრალოდ ეს პროექტის მთავარი კომპონენტი ეს არის, ცოტა ისეთი არ გამოგვჩნდეს ეს, რომ ონლაინ სასწავლო პლატფორმა e-learning.g, სადაც აი ამ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის და რეგიონების მოსახლეობისთვის ჩვენ გვაქვს ონლაინ კურსები. სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არის საჯარო პოლიტიკის ანალიზი, რა ვიცი, თვითმართველობის საფუძვლები და ასე შემდეგ. ესეთი კურსები 10 კურსია სულ და მათ შორის ახლა გაკეთდა მონიტორინგის კურსი, რომელიც ნებისმიერ მსურველს, უпростоრად ეს არის განსაზღვრული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის, რეგიონებისთვის, მაგრამ ძალიან დიდი დაინტერესება არის თვითმართველობის თანამშრომლებიდან. აი ეს ბოლო ტრენდი არის ესეთი, ამ ბოლო 2 წლის შეიძლება ითქვას, რაც ძალიან საინტერესოა და ჩვენ მივეცით მათ საშუალება, რომ ისინი ჩაერთონ და მიიღო დაახლოებით 1500-მდე ადამიანმა უკვე გაიარა და სერტიფიკატი აიღო ამ კურსების.
მე მინდა უცებად თქვენგან მოვისმინო გამოცდილებაზეც, გულისხმობ სახელმწიფოსა და სამოქალაქო სახელისუფლებო უწყებებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის აი ამ პროცესში, რასაც თქვენ ახორციელებთ და ბევრი ადამიანის დიდი შრომა იხარჯება, ხომ, ამაზე და ამას უნდა ჰქონდეს შედეგი და ეფექტი, მხოლოდ ასე ვთქვათ, იმისთვის არ არის, რომ დაიწეროს და შემოიდოს თაროზე, ხო? ამ ეფექტზე საუბრებად კითხავთ ჩვენს მეორე სტუმარს, მივესალმები ახლა, შოთა ბუჩუკური, მთის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე კონკრეტულად თქვენს ანგარიშზე გადავიდოდეთ, რადგან თქვენ იმუშავეთ და ეს შეხება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მოკლედ რომ ვთქვათ ეფექტს რა მოიტანა მან და რა ასე ვთქვათ რა ეფექტი იქონია კონკრეტულ ადამიანებზე, არის საინტერესო სტატისტიკაც, როგორც მე გადავავლე თვალი მზარდი სტატისტიკა იმ ადამიანებს, ვინც ასე ვთქვათ მოექცა ამ კანონის ფარგლებში. თქვენი მოსაზრება და შეფასება მაინტერესებს იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ტიპის მონიტორინგს, აი კონკრეტულად ვთქვათ რაღაც კანონის მუშაობის საკითხზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, მოგახსენებთ, რომ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო ახორციელებს მსგავსი მასშტაბის პროგრამას და არ აქვს მნიშვნელობა მასშტაბის პრინციპში, მაგრამ ითუმდეს როცა ასეთი მასშტაბის და მნიშვნელობის პროგრამა ახორციელდება, როგორიც არის მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მდგომარეობის გაუმჯობესება და მთიდან მიგრაციის პროცესების შეჩერება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ განხორციელდეს მონიტორინგი იმის, თუ რამდენად ერთი მხრივ რამდენად სწორად არის ზოგადად ეს პროგრამები შერჩეული და მეორე მხრივ რამდენად ეფექტიანად ხორციელდება ისინი და შედეგი, თქვათ, თუნდაც შუალედური რამდენად გვაქვს, ან ტენდენციები როგორია იმ მიმართულებებით, რისი გაუმჯობესებაც გვინდა მთლიანობაში. საქმე იმაშია, რომ სამწუხაროდ ჩვენ როდესაც ახორციელებდით ამ კვლევას, თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყებიდან, ვისაც კი ეხება ამ პროგრამების განხორციელება, მათ შორის თვითმართველობებიდან გამოვითხოვით ინფორმაციები, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ ახორციელებს ამ პროგრამების შეფასებას მთლიანობაში. და მათ შედეგების ასე ვთქვათ ანალიზს არ აკეთებს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, ნუ დაახლოებით 2 წელია გასული, რაც კანონი უკვე ძალაში არის და მუშაობს და ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება ბიუჯეტი და ამიტომ მაშინ როდესაც ვთქვათ ამას არ აკეთებს სახელმწიფო, აუცილებელია რომ სამოქალაქო სექტორმა გააკეთოს ეს და სახელმწიფოს დაანახოს ის ძლიერი თუ სუსტი მხარეები მან პროგრამების, რომელიც თქვათ მათ გააჩნია და მისი რეკომენდაციებიც მისცეს.
ეხა რბილად ვიტყვი, ცოტა უცნაურ რამეს კი ამბობთ, მესმის ჯერა, ანუ თქვენი დაკვირვების და შესწავლის შედეგია. თუ ამას არ აკეთებს სახელმწიფო, ის ვერ იქნება, თქვათ, სამოქალაქო სექტორის იმედად, ასე 100%-ით კი არა და როცა მის მოვალეობებზე ალაპარაკი, მან უნდა გნებავთ განავითაროს ესა თუ ის მიმართულება, დაგეგმოს თუნდაც აგერეხა აქტუალური იყო ამ დღეებში მომავალი წლის ბიუჯეტი. რანაირად უნდა გააკეთოს ეს, თუ კი ვერ განსაზღვრავს შედეგებს, გაუგებარი იქნება გამოწვევებით, არ იქნება თქვა ზუსტი ის თუ როგორ საითუნდა განვითარდეს ესა თუ ის სფერო, ვის სად სჭირდება დახმარება და ხელშეწყობა და ასე შემდეგ. როგორ გაიგეგმება ბიუჯეტი? ეს გლობალური კითხვა გამიჩნდა. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგზე. ჩვენი სტუმრები არიან თემურ ჯალიაშვილი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტიდან და შოთა ბუჩუკური მთის განვითარების ცენტრიდან. გისმენთ ბატონო.
გეთანხმებით, რომ აუცილებელია, რომ თავად სახელმწიფომ განახორციელოს სწორედ შეფასება და ანალიზი პროგრამების, რომელსაც ახორციელებს. თუმცა რეალობა არის, რომ კონკრეტულად ამ პროგრამასთან დაკავშირებით გავსი რამე ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გაკეთებულა და თუ კი ვთქვა 2016 წელს ამ პროგრამაზე სოციალურ შეღავათების მიმართულებით დაიხარჯა 10 მილიონი, 2017 წელს ეს ბიუჯეტი გაიზარდა 55 მილიონამდე. ანუ დაახლოებით 45 მილიონით გაიზარდა დაფინანსება და 2018 წლის ბიუჯეტში ამ მიმართულებით ჩადებულია ისევ 55 მილიონი, ისე რომ არ მომხდარა ამ პროგრამების შეფასება და ანალიზი. ეს არის
რეალობა. სწორად წავსულა ბიუჯეტის კერა, ხო?
დიახ. ანუ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტი იზრდება ამ პროგრამების, თუმცა ის თუ რა მოაქვს ამ პროგრამებს, ან რამდენად სწორია ან არასწორია ეს პროგრამები და ეფექტიანი, ამის შეფასება სამწუხაროდ არ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან.
დიდი მადლობა. 2988 327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი 2988 327. და მანდ თემურ, თქვენ კითხავდით გამოცდილებაზე სახელმწიფოსთან კომუნიკაციის იმ მუშაობის შედეგებზე, რასაც სამოქალაქო საზოგადოება ეწევა, კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაცია.
დიახ.
როგორც ვთქვა, რამდენად მოხარულები არიან, რომ თქვენი რესურსი ეხმარდება ამას და ვაკეთებთ საქმეს, რომელიც დიდწილად არის კიდეც სახელმწიფოს მოვალეობა.
ჩვენი ორგანიზაციის ესეთი მთავარი მიმართულება, ძირითადი მიმართულება ეს არის თვითონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება. დაწყებული საკანონმდებლო გარემოს მუშაობით და გაუმჯობესებით, ასევე აი კონკრეტული ორგანიზაციების გაძლიერებით და კონკრეტული მათი თანამშრომლების უნარების გაძლიერებით, ანუ აი ესეთი მთლიანად სექტორის განვითარებაზე ვმუშაობთ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს შეხება როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ასევე თვითმმართველობებთან რეგიონებში. ჩვენ ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ დიდი ხნის ორგანიზაცია, კარგი გამოცდილება გვაქვს პარლამენტთან თანამშრომლობის, იმიტომ რომ თუნდაც აი ჩვენ ინიციირებული ერთ-ერთი ინიციატორი ვიყავით, ეს იყო ყოველწლიური ტრადიციული შეხვედრა არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და პარლამენტის, რომელიც კონი წელსაც იანვარში იქნება ალბათ ან თებერვალში. ასევე ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, შევიმუშავეთ სამოქალაქო საზოგადოების სექტორის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ახლა პარლამენტში იხილება და მიიღებს მალე, შეიძლება მიიღოს მალე პარლამენტმა. ასე რომ ჩვენ აი ამ მიმართულებითაც მუშაობთ. ჩვენ კონკრეტულად მონიტორინგის მიმართულებით ნაკლებად მუშაობთ სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგ. ჩვენ ვართ უფრო, ხო, ჩვენ ვართ უფრო ესეთი პლატფორმა, ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ პლატფორმა, რომ შევუწყოთ ხელი სხვა ორგანიზაციებს გაძლიერდნენ და არ შეექმნათ პრობლემები. აი მაგალითად ხა ეს შოთეს ორგანიზაცია
თვის
განვითარების ცენტრი. ხო, ჩვენი მეგობარი პარტნიორი ორგანიზაცია, სხვადასხვა შორის ამ პროექტს აქვს ესეთი მომენტი, რომ შოთამ გაიარა ჩვენი კურსები, მიიღო სერტიფიკატები, რითაც მოიპოვა ქვეგრანტების კონკურსში მონაწილეობის უფლება, აიღო გრანტი და ამ გრანტით განახორციელა ეს მონიტორინგი. არა, ასეთი მექანიზმია ეს რომ მუშაობთ. რაც შეეხება სახელმწიფო ორგანოებთან თანამშრომლობას, გვაქვს სხვადასხვანაირი გამოცდილება, რეგიონებში გვაქვს კარგი გამოცდილება, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ კონსტრუქციული და მივეხმაროთ მათ.
თემურ ჯალიაშვილი გახლავთ ეს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ბანაშოთა ველი ძალიან თქვენგან ინფორმაციის მოსმენას მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის შუალედურ შედეგებზე. არა მხოლოდ მე იმედი მაქვს გვისმენდეს ის მსმენელიც, ვისაც ეს კანონი უშუალოდ ეხება. შესაძლებელია კონდეთ შეკითხვები მსმენელებს მიმართავ 2988327-ზე უნდა დაგვირეკოთ ამისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მოდი დავიწყოთ იმით, თუ ვის რას და ვის ეხება მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი და ასევე გვითხრათ მასშტაბზე ამ კანონის გავლენისა.
კი ბატონო. ესე იგი, კანონი საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 2015 წელს და დღეისათვის მაღალმთიანი დასახლება ითვლება საქართველოს დაახლოებით 1715 დასახლება. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, მაღალმთიანი დასახლების მუდმივად მაცხოვრებლის სტატუსი, ანუ ის ადამიანი, ვისაც ეს სტატუსი აქვს და სარგებლობენ კანონით გათვალისწინებული შეღავათებით, აქვს 227000 მეტ ადამიანს ქვეყნის მასშტაბით. უნდა აღინიშნოს, რომ კანონი იყოფა ორ მიმართულებად, ეს არის სოციალური შეღავათები და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მიმართულება. სოციალური შეღავათების მიმართულებით გათვალისწინებული არის დანამატი პენსიაზე, ანუ მაღალმთიან დასახლებაში ცხოვრები პენსიონერები იღებენ 36 ლარიან დანამატს პენსიაზე. ასევე დანამატი არის საარსებო შემწეობაზე და პედაგოგებისა და ექიმებისთვის გათვალისწინებული ასევე სახელფასო დანამატი. ამას ემატება ელექტროენერგიაზე სუბსიდირება, რომელიც არ აჭარბებს 100 კილოვატ-საათს ყოველთვიურად, და არის კიდევ ხელშემწყობი პროგრამა შობადობის, ასე ვთქვათ, სტიმულირებისათვის, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ოჯახი პირველ და მეორე ბავშვზე ერთი წლის განმავლობაში იღებს 100 ლარს ყოველთვიურ დახმარებას, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე იღებს 2 წლის განმავლობაში 200 ლარიან დახმარებას. ახლა რაც შეეხება სოციალური მიმართულებით არსებულ, ასე ვთქვათ, შუალედურ ამ დროისთვის არსებულ შედეგებს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო უწყებებიდან სხვადასხვა სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე. უნდა აღინიშნოს, რომ არის ერთი საინტერესო ტენდენცია. თუ კი 2015 წლამდე, უბრალოდ 2016 წლამდე კონდა სურათი, რომ მაღალმთიან რეგიონებში იყო მცირდებოდა პენსიონერების რაოდენობა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, გვაქვს სურათი, რომ 2016 წლის სექტემბრიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც პროგრამის ის მუხლი ამუშავდა, რომელიც მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ პენსიონერებს აძლევდა დანამატს, იცვლება სურათი და პენსიონერების რაოდენობა იწყებს ზრდას. რაც თავისთავად არის ძალიან უცნაური მომენტი ალბათ. თუმცა ამის ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ როგორც ჩანს ქალაქებიდან და იმ დასახლებებიდან, სადაც რომელსაც არ ეხებოდა ეს კანონი, უბრალოდ რეგისტრაცია გადაეწერდნენ ადამიანები მაღალმთიან დასახლებებში. ეს არ ეხება, ვთქვათ, ყველას, თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, მოვლენა, რომ იქან ცირდებოდა შემდეგ იწყებას და თავისთავად აჩენს უკვე ამის თქმის საფუძველს. გარდა ამისა, საინტერესო ტენდენცია არის ის, რომ შობადობის მიმართულებით,
მოდით რიცხვებსაც ვიტყვი, მაგერ ცხრილში სახელმწიფო პენსიის მიმღებები, ხო? 2016 წლის სექტემბერია პირველი ნაჩვენები, 51467 ადამიანი, 2017 წლის ოქტომბერია ბოლო მაჩვენებელი 65479 ადამიანი. ხო, მართლაც არის მნიშვნელოვანი ზრდა, თუმცა არა მაგალითად გაორმაგება.
არა, გაორმაგება არ არის. ესეთ
მხოლოდ გადაწერას რომ დავაბრალოთ, ხო?
დიახ.
არა, მეცაც მოველოდი, ხო?
კი. გარდა ამისა, მეორე მოვლენა არის, რაც თქვათ, დაკავშირებულია დემოგრაფიულ პროცესებთან ასევე. შობადობის მიმართულებით სამწუხაროდ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ზრდა. რაც შეეხება გარდაცვალებას, ამ მიმართულებით არის ყოველწლიური ზრდა და ამას დაუმატებთ მიგრაციულ პროცესებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2016-ში, ისევე როგორც 2017-ში, მაღალმთიან რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობა ისევ მცირდებოდა. დამცირდება. შესაბამისად, ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში სოციალური მიმართულებით, დემოგრაფიული მიმართულებით, მაინდამაინც ასე ვთქვათ, სახარბელო ვითარება არ გვაქვს. თუმცა, პრინციპში ჯერჯერობით არც იყო ალბათ მოლოდინი იმის, რომ კანონი ერთ ან თუნდაც ორ წელში რაღაც დემოგრაფიულ ვითარებას გლობალურად შეცვლის.
ბატონიშვილთან ეს რიცხვებიც რომ იზრდება აი აქ ბავშვებისთვის დახმარებას და ჩერა.
დიახ, ეს არის ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვათ, როდესაც ოჯახში ეძინება ბავშვი მაღალი რეგიონში და ერთ-ერთი მშობელი არის ჩაწერილი ამ დასახლებაში, მას ეძლევა ერთი წლის განმავლობაში პირველ და მეორე ბავშვზე 100 ლარიან დახმარება, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე უკვე 200 ლარიან დახმარება. ნიშნავს იმას, რომ ყოველთვიურად, როდესაც შობადობა თავი ლოგიკურად, როდესაც ერთ წლის განმავლობაში გვაქვს გათვლილი პროგრამა, თავისთავად ყოველთვიურად იმატებს იმ ადამიანებს რაოდენობა, რომელიც მთლიანობაში იღებენ დახმარებას, რადგან თავისთავად შობადობა ყოველთვიურად ჯამურად წლის განმავლობაში იმატებს. რაც შეეხება ეკონომიკურ მიმართულებას, ამ მიმართულებით გვაქვს თავარი, ასე ვთქვათ, რაც ამ კანონს გააჩნია, ეს არის საგადასხადო შეღავათები საწარმოებისთვის, რომლებიც მიიღებენ მაღალმთიან რეგიონში მოქმედი საწარმოს სტატუსს. საქმე იმაშია, რომ
რა სჭირდება საწარმოს ამისთვის, აი ეს
დაკმაყოფილება. ამისთვის საჭირო არის, რომ იგი რეგისტრირებული იყოს საქმიანობდეს მაღალმთიან დასახლებაში, ანუ იმ დასახლებში, რომელსაც აქვს სტატუსი და არ უნდა ეწეოდეს მომსახურების სფეროში არ უნდა საქმიანობდეს და ამასთან არ უნდა ეწეოდეს ნებართვებს და ლიცენზიებს აქვემდებარებულ საქმიანობას. ანუ უნდა იყოს ეს წარმოების სფერო. დღეს მდგომარეობით,
ანუ მაგალითად რას უნდა ვაკეთებდეთ?
მაგალითად პირობითად ვამბობ რაღაც სამშენებლო, მაგალითად ბლოკის წარმოება სიტყვაზე. ან პურის ცხობა, მაგალითად, ან რამე სხვა პროდუქციის წარმოება, რაც წარმოების სფეროში გადის, ასე ვთქვათ, და არ არის მომსახურების სფერო.
ბოდიში, შეხსოფელზე წისქვილი თუ მაქვს? ესე წარმოვიდგინე, რომ სვენელისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს.
დიახ, შესაძლებელია, რომ მიენჯოს სტატუსი, ამ სტატუსს ანიჭებს საქართველოს მთავრობა. და რაც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით, 2017 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით 266 საწარმოს აქვს ეს სტატუსი მინიჭებული. და საინტერესო არის ის, რომ სხვა შორის ძალიან არათანაბრად არის განაწილებული ეს საწარმოები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გულისხმობ რეგიონებს. მაგალითად, თუ კი სამცხე-ჯავახეთში გვაქვს დაახლოებით ამ 266-დან 80 საწარმო, დაახლოებით 70-ზე მეტი არის რაჭაში, იგივე მცხეთა-მთიანეთში გვაქვს დაახლოებით 20. ანუ ამით იმის გვამინდა, რომ სხვადასხვა რეგიონი სხვადასხვანაირად იყენებს ამ კანონით მინიჭებულ, ასე ვთქვათ, შეღავათებს და დახმარებებს. შესაბამისად, თუ კი ვთქვათ, სამცხე-ჯავახეთზე მეტად დადებითად აისახა ამ კანონის, ასე ვთქვათ, კანონით გათვალისწინებული შეღავათები, იგივე მცხეთა-მთიანეთზე, სადაც 4 მუნიციპალიტეტია, მთლიანობაში თითო მუნიციპალიტეტზე დაახლოებით 4 საწარმო არის.
მაგრამ აქ სპეციფიკაც უნდა გავითვალისწინოს, რომ იმ მაღალმთიან ზონაში, რომელიც სამცხე-ჯავახეთია, წარმოება, ვთქვათ, ახლა წარმოდგენები ვიცით, ხო, ფერმერული იქნება სოფლის მეურნეობის ნაწილში გაცილებით აქტიურია, ვიდრე, ხო?
გეთანხმებით.
ანუ რეალურია ეს.
აქ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ორი მომენტი. ამ მეწარმეებიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ინდმეწარმეები, რომლებიც როგორც წესი, რომელთაც როგორც წესი არ ყავთ ბევრი დასაქმებული. მთლიანობაში 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით დასაქმებული იყო ამ 265 საწარმოში 307 ადამიანი. ანუ ერთ ნახევარი, ასე ვთქვათ, კაციც არ არის მთლიანობაში თითოეულში დასაქმებული.
და დასაქმებულების რაოდენობა, ვთქვათ, რამინა კითხოთ, სახელმწიფო ახალისებს მეტი ადამიანის დასაქმებას გადასახადების კუთხით?
ანუ გადასახადების კუთხით იმ ხრივ, რომ თუ ვთქვათ, სტატუსი გაქვთ და აკმაყოფილოთ კრიტერიუმს, განთავისუფლებული ხართ როგორც მოგების, ისე საშემოსავლო გადასახადის გან, რომელსაც ფიზიკურ პირს უხდი, ის აღარ იბეგრება, ასე ვთქვათ, 20%-იანი განაკვეთით. და ამასთან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ამ საწარმოების, ამ 266 საწარმოდან დაახლოებით 90% უკვე არსებობდა კანონის ამოქმედებამდე, ანუ 2015 წლამდე. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ამ კანონის ამოქმედებამ გამოიწვია რაღაც ახალი საწარმოების შექმნა მასიურად, ან თუნდაც საწარმოების დედაქალაქიდან ან სხვა ქალაქებიდან გადატანა მაღალმთიან რეგიონებში იმისათვის რომ ამას ამეთ ესარგებლად სხვა შეხოთებს ესარგებლად მეწარმეებს ასეთი ფაქტები პრაქტიკულად არ ფიქსირდება.
რისი ბრალია ეს თქვენი აზრით?
არ ვიცი, სწორედ ამასია ჩვენი, ამას ეძღვნება ჩვენი კვლევა და ჩვენი რეკომენდაცია, რომ პირველ რიგში ხელისუფლება მოახდინოს ანალიზი ამისი, ანუ რატომ არ ხდება, თქვათ, უფრო მასიურად რატომ არ იყენებენ მეწარმეები ამ სახელმწიფოს შეღავათები.
აი საინტერესო იქნება და არ ვიცი, ახლა მსმენელი პასიურობს დღეს შედარებით, მაგრამ იქნება არ არის ინფორმაცია ამის შესახებ. შეიძლება მე მქონდეს დაუშვათ საწარმო არამაღალმთიან ზონაში, რომელსაც სტატუსი აქვს და ოდნავ მოშორებით და მიიღirdes რომ გადავიდე იმ ზონაში, სწორედ ამისთვის ძალიან კონკრეტული შედეგისთვის, რომ ამხელა გადასახადი არ გადავიხადო. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მე ვიცი გვისმენენ ხოლმე ადამიანები სოფლებშიც, რომლებიც არიან იქ დასაქმებული, ზოგს წარმოებაც აქვს და გვეხმაურებიან სხვა თემებზე, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება. მაინც დიდწილად სოფლის მეურნეობა წარმოამდგენია, თორემ მართალი ბრძანდებით შეიძლება ბლოკსაც აწარმოებდე და რაღა არ ვიცი ხის მასალას და ასე შემდეგ. 2988 327-ია საინტერესოა, იცის თუ არა მოსახლეობამ ამ კანონის შესახებ. რომ არსებობს იცის ალბათ, მაგრამ გავრცელებას გულისხმობ ინფორმაციის.
მე ვფიქრობ, რომ
ან ბოდიში დავამატებ ადგილობრივი თვითმმართველობების როლზე ამაში.
ადგილობრივი თვითმმართველობების როლს რაც შეეხება, ჩვენ გამოვითხოვეთ დაახლოებით 40-მდე მუნიციპალიტეტიდან, რომელსაც ეხება ეს კანონი ინფორმაცია. უშუალოდ საწარმოებისთვის ეკონომიკური სტატუსის მინიჭების პროცესში, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლება არ იღებს მონაწილეობას, ეს ეხება ერთი მხრივ შემოსავლების სამსახურს, მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობას, თუმცა მიღებული წერილების დიდ ნაწილში ადგილობრივი თვითმმართველობები პასუხობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რამდენი საწარმოს აქვს მათ ტერიტორიაზე ეს სტატუსი მიღებული და რამდენი მათგან საქმიანობს. ისინი მათ აქვთ ინფორმაცია მხოლოდ იმის შესახებ, თუ რამდენ ფიზიკურ პირს აქვს მაღალმთიანი დასახლების მუდმივად მაცხოვრებლის სტატუსი. და რაც შეეხება თქვენს ასე ვთქვათ კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ ინფორმაციას რამდენად ფლობენ, ვთქვათ, მეწარმეებიგივე და დედაქალაქში ან სხვა დასახლებებში. თავად მაგალითად დასახლებებში მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაციები არსებობს, იმიტომ რომ თვითონ ასე ვთქვათ, მეწარმეები ერთმანეთს, სხვა თუ არაფერი ერთმანეთს მაინც აწვდიან ამ ინფორმაციას, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თრიანთ ქვეყნის მასშტაბით არის ამ ინფორმაციის დეფიციტი და ალბათ საჭირო არის, რომ მეტად აქტიურად იმოქმედოს ამ მიმართულებით ხელისუფლებამ, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ ამასთან ამ შეღავათებთან დაკავშირებით. და მეორე მხრივ, რაც არის ხოლმე პრობლემა, მხოლოდ საგარეო ხონდა შეღავათები არ არის ხოლმე საკმარისი იმისთვის, რომ მეწარმემ გადაწყვიტოს თავის წარმოების გადატანა, ვთქვათ, ქუთაისიდან სიტყვაზე რაჭაში ან სვანეთში. აქ არის ხოლმე პრობლემა თავისთავად კვალიფიციური შრომითი რესურსის, რომელიც ადგილზე ხშირ შემთხვევაში არ არის, და გარდა ამისა არის ხოლმე პრობლემა იგივე თუნდაც ინფრასტრუქტურის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მოსაწესრიგებელი არის ხოლმე. ამიტომ მხოლოდ საგარეო ხონდა შეღავათები როგორც წესი არიძლება იმ შედეგს, რაც ფრიანობაში გვინდა რომ მივიღოთ, და ამ მიმართულებით სწორედ არის სამუშაო მომავალში.
ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ის ცოდნა და ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვთ. სამწუხაროდ, ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილისთვის განკუთვნილი დრო იწურებას 2-ოდე წუთიღა დაგვრჩა, ჩემს მენელსაც ვეუბნები, ამას მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა თემა გვექნება და სხვა სტუმარი გვეყოლება. ბანო თემურ, ისევ თქვენ უნდა მოგმართოთ, რა გუშინ ფორუმზე, აი რა ესე ვთქვათ, გამოიკვეთა, როცა ერთმანეთს უცვლით გამოცდილებას თქვენი მუშაობის, სწორად რა გაჩვენათ ამან, რა არის საჭირო, თქვათ, რა მიმართულებით უფრო გააქტიურება აგნებავთ, აგერ ბძანეთ თავისთავად ეს პლატფორმა იქცა ერთგვარ მიზიდულობის ცენტრადაც, ხო? ბძანეთ თვითმმართველობებიდან აგერ დიდი ინტერესია თქვენი კონკრეტული პროექტის მიმართ. რა არის ახლა თქვენი ამოცანები, თუ შეიძლება ითქვას? ამ კონსორციუმისა, ეს რომ ავიღე.
არა, ის კონსორციუმი ის დიდი მასშტაბური პროექტია, ის ფაქტიურად არის, რომელიც ევროკავშირის და გერმანიის განვითარების და თანამშრომლობის სამინისტროს მიერ არის დაფინანსებული. ის არის ფაქტიურად რეფორმა სამოქალაქო სექტორის საქართველოში. ის არის სამწლიანი დიდი პროექტი. რაც შეეხება ამ პლატფორმას, ამ კონკრეტულ იმას, ჩვენ მაგალითად გვაქ გამოცდილება შარშან ზუსტად ამ დროს ფორუმი ჩატარდა ელექტრონული სწავლების, ანუ ონლაინ სწავლების თემაზე. თემა იყო ეს. და შემიძლია გითხრათ, რომ მთელი წელი აი ამ ხალხი, რომელიც იქ შეგროვდა, შეიკრიბა და დააკავშირა, დაამყარეს ერთმანეთთან კონტაქტები, სახელმწიფო ინსტიტუტების, სახელმწიფო ინსტიტუტები იყვნენ ძალიან აქტიურად ჩართული და შემდეგ მთელი წლის მანძილზე ეს თემა ძალიან აქტუალური იყო. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტრომ ჩაატარა შემდეგ ამ თემაზე ფორუმი და სულ ყველა ეს ხალხი დაპატიჟა. იყო კიდე სხვა ინიციატივები. ანუ ფაქტიურად იქნება ხოლმე რაღაც ესეთი ჯგუფი, ერთმანეთთან კონტაქტებს ამყარებენ და შემდეგ ეს რაღაცნაირად გრძელდება. ანუ ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს ამ მხრივ და იმედია, რომ ესეც ახლა ეს ადამიანები, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ შოთამ დღეს აი მთისკან, მაგალითად ეს უნდა გაგრძელდეს. ხო, თქვა და 1 წლის მერე რა იქნება, 2 წლის მერე საინტერესოა ტენდენცია და ტრენდი როგორი იქნება, ხო? და თუნდაც არის უამრავი რაღაც ესეთი ნიუანსი, რომელიც შეიძლება არ არის ბოროტი განზრახვა კონია რაღაც ისეთები რაც აქ არ მუშაობს.
მესმის აქ
ცოტა და დრო მოგვიტა იმ ტრენდი დაგვანახებს, ხო, ამ ყველაფერს. ამიტომ იმედია, რომ ეს თემაც, როგორც თქვა, შარშანდელი თემა, ეს თემაც ამ ფორუმის, წლევანდელი ფორუმის ეს თემაც ისეთივე წარმატებული იქნება და ჩვენ ერთი წლის მერე რო შევიკრიბებით, უფრო მეტი და უფრო საინტერესო მასალა გვექნება სასაუბრო.
და ძალიან დიდი მადლობა მინა, გითხრათ სიამოვნებით გავაგრძელებთ საუბარს კონკრეტულად თქვენს პროექტზე, ბატონო შოთა ბუჩუკური, მთის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, მან ილაპარაკა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის შუალედური შედეგების სოციალურ და ეკონომიკურ ანალიზზე. სრულად, რა თქმა უნდა, რას ინფორმაციასაც ფლობს ვერ მოგვაწოდებდა ერთ-ერთში, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო ის, რაც ბრძანეთ. თქვენ დიდი მადლობა. და თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, გახდნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა სტუმრებს, დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც გვისმენდა მხოლოდ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. და ჩვენ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ახალი ამბების შემდეგ. ნინო თარხნიშვილი ახლა სტუდიაში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება მეორე ნაწილში სხვა თემაზე და სხვა სტუმართან ერთად. გავაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის პარლამენტმა თითქმის 13 საათიანი განხილვის შემდეგ დაამტკიცა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა. მთავრობას და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლებას სწრაფი განვითარება კეთილდღეობა 2018-2020 103 ხმით გამოუცხადეს მდობამის წინააღმდეგ ხმა 17 დეპუტატმა მისცა. განახლებულ მთავრობაში იქნება 13 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. მინისტრთა კაბინეტი შემდეგი შემადგენლობით დაკომპლექტდა. გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერ-მინისტრი, მიხეილ ჩხენკელი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი, ლევან დავითაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, დიმიტრი კომსიშვილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ლევან იზორია თავდაცვის მინისტრი, თეა წოლოკიანი იუსტიციის მინისტრი, მიხეილ გიორგაძე კულტურისა და სპორტის მინისტრი, სოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა მინისტრი, ზურაბ ალავიძე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე საგარეო საქმეთა მინისტრი, კახა კახეშვილი სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი, მამუკა ბახტაძე ფინანსთა მინისტრი, გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრი, დავით სერგენკო შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. საქართველოს გაეროს გენერალური ასამბლეის საგანგებო სხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია ქართულ დელეგაციას. ქართული დელეგაცია არ იმყოფებოდა დარბაში. როცა კენჭი ეყარა ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის აღიარების გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო რეზოლუციას. კენჭისყრის შედეგების გრაფაში საქართველოსთან მიმართებაში ხმის არც წინააღმდეგ მიცემა, არც თანხმობა და არც თავის შეკავება ფიქსირდება. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საგანგებო სხდომაზე 128 ხმით გუშინ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს უკან წაიღოს გადაწყვეტილება იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარებისა და საელჩოს იერუსალიმში გადატანის საუბაზე. აღნიშნულ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა 9 ქვეყანა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს დაკითხვაზე გამოიძახა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა რუსლან ჩერნოლუცკიმ განაცხადა. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილი დაკითხვაზე ვერ გამოცხადდება, ვინაიდან სააპელაციო სასამართლოს სხდომაში მიიღებს მონაწილეობას. ოფიციალურად უწყება არ მიგვიღია, თუმცა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურიდან დაგვირეკეს. უნდა განვაცხადო, რომ მიხეილ სააკაშვილი ვერ მივა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურში დაკითხვაზე, რადგან სააპელაციო სასამართლოს სხდომა გამართება, რომელშიც გენერალური პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიებას ასაჩივრებს, განაცხადა ადვოკატმა. კატალონიაში გუშინ გამართულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში იმ პოლიტიკურმა ძალებმა გამოიმარჯვეს, რომლებიც მხარს უჭერენ კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფას. მიუხედავად იმისა, რომ პირველი ადგილი არჩევნებზე პარტია მოქალაქეებმა დაიკავა, რომელიც მხარს უჭერს კატალონიის ესპანეთის შემადგენლობაში დარჩენას, კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფის პარტიებმა ჯამში მეტი ხმა მიიღეს. კატალონიის მომავალ პარლამენტში პარტია მოქალაქეები 37 ადგილს მიიღებს, ხოლო კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრე სამი პარტია კი ჯამში 70 ადგილს დაიკავებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ბელგიაში გაქცეული კატალონიის ყოფილი ხელმძღვანელის კარლეს პუჩდემონის პარტიამ ერთად კატალონიისათვის 34 ადგილი მიიღო პარლამენტში. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი აცხადებს, რომ მილიონს მიაღწია ქოლერით ინფიცირებულად მიჩნეულ პირთა რიცხვმა. ორგანიზაციამ 21 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ეპიდემია კიდევ უფრო ამძიმებს სასტიკი ომით მოცული ქვეყნის ტანჯვას. ასევე წითელი ჯვრის ინფორმაციით, იემენის მოსახლეობის 80%-მდე საჭიროებს სურსათ, სასმელწყალსა და სამედიცინო მომსახურებას. ვარაუდობენ, რომ აპრილიდან მოყოლებული ქოლერამ შეიწირა 2000-ზე მეტი ადამიანი. ის ციტოცხლე ქოლერა არის მწვავე ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს ბაქტერია ქოლერის ვიბრიონი. იემენში 3 წელია გრძელდება მძიმე კონფლიქტი პრეზიდენტ აბდრაბუ მანსურ ჰადის მთავრობასა და შიიტ მეამბოხეებს შორის. დაპირისპირებულ მხარეებს ეხმარებიან საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია და ირანი. გაეროს მონაცემებით 8760 აღემატება კონფლიქტის შედეგად დაღუპული უმეტესწილად სამოქალაქო პირების რიცხვი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:00 და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. ვაგრძელებთ გადაცემას, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა თემას გთავაზობთ, სხვა სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ გადაცემას. ნინო დემეტრაშვილი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს პროექტის მენეჯერია ჩვენი სტუმარი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და რაც შეეხება თემას, თოლად შორს, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კარგი გაგრძელება გამოდის გადაცემის პირველ ნაწილში ლაპარაკობდით სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგზე. რაღაც ერთგვარად არის კიდეც ეს კომპონენტიც ამ ნაწილში. ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან საინტერესო კვლევაზე, რომელიც შეეხება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა პროფესიული შესაძლებლობების და საჭიროებების საკითხს, ამის შესწავლას დასაქმების ბაზრის მდგომარეობის ფონზე. ვრცელი კვლევა არის, დიდი შრომაა ჩადებული ამ კვლევაში, ბუნებრივია კონკრეტული მიზანიც აქვს, რადგან სამიზნე ჯგუფი აგერ გითხარით ვინც არის, და უფრო ზუსტად განმარტავს ჩვენი სტუმარი ჩვენთვის, ვინ არიან კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირები. ეს არ არიან, თქვათ ესე რომ წარმოვიდგინოთ, უცბად მხოლოდ პატიმრები.
ხან თვითონ ტერმინი განზოგადებული სახით სხვადასხვა ჯგუფებს მოიაზრებს, მათ შორის პატიმრებს, ყოფილ პატიმრებს, რომლებმაც უკვე დატოვეს პენსიური დაწესებულება, ასევე პირობითი მსჯავრის მქონე პირებს, რომლებიც პროფესიის ეროვნულ სააგენტოში იმყოფებიან აღრიცხვაზე, და განრიდებულ პირებს აერთიანებს. ჩვენ წეს სამიზნე ჯგუფი ყავდა კვლევისთვის აღებული და დაახლოებით 300-მდე რესპონდენტის ჩართვა გახდა შესაძლებელი კვლევის განხორციელების პროცესში თავად სამიზნე ჯგუფიდან.
და რა არის, როგორც ყოველთვის ასეთ შრომას აქვს ხოლმე კონკრეტული მიზანი, ვის აინტერესებდა ეს ინფორმაცია და რისთვის არის საჭირო იმის ცოდნა, თუ ვთქვათ კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს რა პროფესიული შესაძლებლობები აქვთ, ვთქვათ რა განათლება აქვთ, რა საჭიროებებია მიმართულებით და რა შეიძლება გაკეთდეს ფაქტობრივად უკვე თქვი მათი დასაქმებისთვის, მათი რესოციალიზაციისთვის. ყველასთვის მესმის შეიძლება ვიღაცისთვის ესეთი მოსასმენი იყოს ქვეყანაში სადაც უმუშევრობა არის ნომერი პირველი პრობლემა და მოსახლეობისთვის მთლიანად ეს არის ნომერი პირველი საკითხი აქტუალურობის თვალსაზრისით რატომ კეთდება ვთქვათ შეიძლება გაჩნდეს ეს კითხვაც და ამიტომ მევსვამ ამას ასეთი აქცენტი ადამიანებზე რომლებსაც აქვთ რომლებიც არიან კანონდამრღვევები ხო ესე ძალიან გავაფართოვე მაგრამ კანონთან კონფლიქტში მყოფები რადგან ასე განმარტავთ ასე ვიტყვი მეც რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი აი ეს რომ ახსნათ თუ შეიძლება
ალბათ მათთვის ვინც თქვა თვალსადენებს მიმდინარე პროცესებს ახალი არ იქნება ის ფაქტი რომ საქართველოს ახორციელებს მართსაჯულების რეფორმას რომლის ფარგლებშიც კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ზოგადად კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების რეაბილიტაციას და სოციალიზაციას შევიდა ცვლილებები როგორც საკანონმდებლო ბაზაში ისე თავად თქვა პენტენციური დაწესებულების მემართულებით პროფესიის სამსახურის მემართულებით რეაბილიტაციის კუთხითაც საკმაოდ ეს თქვა პოზიტიური ნაბიჯები იტკმევა თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის ყოველთვის საკმარისი და მოითხოვს კიდევ ერთხელ ნახოთ თქვა რა რა არის ის კონკრეტული საჭიროებები, რაც თავად სამიზნე ჯგუფ აქვს და შემდეგ რამდენად ახდენს სახელმწიფო იქნება ეს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სფეროში მომსახურებას აწოდებენ, რამდენად ახდენენ უპასუხონ იმ საჭიროებებს, რომელიც საჭიროებებიც აქვს ამ ჯგუფს. საინტერესო შეკითხვა თქვა თუ ვის აინტერესებს ზოგადად ეს კვლევა, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა აი ამ თემით ინტერესის ამ თემის მიმართ ინტერესი საკმაოდ მაღალი, როგორც თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების რომელიც სფეროში მოქმედებენ მნიშვნელოვანია რომ გავიაზროთ თქვათ და შევხედოთ იმ საჭიროებებს რომელიც იკვეთება განათლების მიმართულებით რადგან იგივე მეორე საკითხი რომელიც თქვენ წამოწიეთ დასაქმების მიმართულებით თქვათ იმ ფონზე როდესაც მაღალია ზოგადად უმუშევრობის ხარისხი, რატომ არის მნიშვნელოვანი დავასაქმოთ ან ხელი შეუწყოთ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დასაქმებას. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია განმარტოთ ისიც, რომ კი ნამდვილად გეთახლებით დასაქმება.
დისკრიმინაციულად შეიძლება ეს კითხვა,
მაგრამ დასაქმება ყველასთვის პრობლემაა, თუმცა ამას ემატება კიდევ დამატებითი ფაქტორები და სტატუსები, რომელიც შეიძლება ქონდეთ მაგალითად კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს და შემდეგ რაც კიდევ ორმაგად და სამაგად ართულებს მათი დასაქმების მდგომარეობას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს აღნიშნული კვლევის დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირის ხარდაჭერით მომზადდა, იქნება გარკვეულწილად სახელმძღვანელო, როგორც სამთავრობო უწყებებისთვის, რომლებიც მუშაობენ სფეროში, თქვა იუსტიციის სამინისტროს აქვს დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, რომელიც ასევე აქტიურად არის ჩართული ყოფილ პატიმართან რესოციალიზაციის პროცესში და ასევე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ეხლა ან მომავალში გეგმავენ, რომ განახორციელონ საგანმანათლებლო და დასაქმების პროგრამები ამ ჯგუფისათვის.
მნიშვნელოვანია ის, რომ რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი. ერთი და იმავე, როგორ ვთქვა, მონაცემების კვალიფიკაციის მქონე ორი პირი რომ ავიღოთ და ერთი მათგანი იყოს კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირი, მისი აი ამის გამო სწორედ მისი დასაქმების ალბათობა მცირდება. ხომ ეს არის ერთი პრობლემა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ასეთი ტიპის ერთი გამოკვლევა და მეორე საკითხია რატომ ვიკითხე მე ვის აინტერესებს და ვისთვის და რისთვის არის და თქვენ აღნიშნეთ რეფორმა იგულისხმება როგორც საკანონმდებლო ესევე მისი თანამდები სხვა პროცესები ამ კუთხით რა იგეგმება იმ თვალსაზრისით რომ დამსაქმებელს თქვათ არ შეეძლოს ამნიშნით პირის კანონთან კონფლიქტში ყოფნის ნიშნით მისი დისკრიმინაცია. ან რა არსებობს უკვე?
საკმაოდ კრიტიკული საკითხია ის რაზეც დიახ საკმაოდ კრიტიკული საკითხია ის რაზეც თქვენ საუბრობთ უბრალოდ აქ რა ალბათ რამდენიმე კიდევ დამატებითი ის თქო კომპონენტი უნდა გამოვყოთ ერთი ის რომ დასაქმების ალბათობა ზოგადად მცირდება მაშინ როდესაც ადამიანს აქვს თქო დასამართლების სტატუსი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ისიც რომ თქო იგივე დამსაქმებლები, რომლებმაც ჩვენ კვლევაში მიიღეს, შრომის ბაზრის კვლევაში მიიღეს მონაწილეობა, თავად რა თქმა უნდა ამას, როგორც ესე ვთქვათ, ხელისშემშლელ ფაქტორს ნასამართლეობას არ ასახელებენ. თუმცა მაღალი არის ბენეფიციარების მხრიდან გამოცდილება და მაჩვენებელი პროცენტული იმისა, რომ მიმართეს კონკრეტულ ვთქვათ ორგანიზაციებს დასაქმების მიზნით, იცოდნენ, რომ ქონდათ ვაკანტური ადგილი, თუმცა ხელი შეეშალათ დასაქმებაში. ეს შეიძლება ვთქვათ განპირობებული იყოს რაღაც სუბიექტური ფაქტორებითაც, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლებს ჰქონდეთ შესაბამისი ინფორმაცია თავად ამ ჯგუფთან დაკავშირებით და მუდმივად მიდიოდეს მუშაობა ადვოკატირებაზე იმ მიმართულებით, რომ გაცილებით გაიზარდოს ბიზნესის თქვა ჩართულობა და დაინტერესება და უბრალოდ იმ სტატუსმა, რაც ამ ადამიანებს აქვს, არ შეუშალონ ხელი თქვა მომდევნო ეტაპზე დასაქმებაში. აქ კიდევ ერთი რაც უნდა გამოიყოს არის კვალიფიკაცია. ხშირად დამსაქმებლებით საუბრობენ იმაზე, რომ თავად ბენეფიციარებს, რომლებიც ამ ჯგუფს წარმოადგენენ, ყოველთვის არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, ისწონა და უნარები, რომლებიც დამსაქმებლებისთვის არის საჭირო. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვეცადეთ, რომ ამ კვლევაში ორივე კომპონენტი გაგვეერთიანებინა იმისთვის, რომ გვენახა თქვათ რა მოთხოვნებს უწესებს შრომის ბაზარი ამ ჯგუფს და შემდეგ რისი შეთავაზება შეუძლია თავად ამ ჯგუფს. და აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ რეალურად საჭიროებენ კვალიფიკაციის ამაღლებას, იმიტომ რომ ისწონა თქვათ უმრავლესობას ახლა ჩვენი კვლევის მონაწილეებმა ხოლმე საშუალო განათლება აქვს და თავისთავად ეს ვერ გახდება
ვინ იყვნენ მონაწილეები, იქნებოდა და ზუსტოთ იქ სტრუქტურა იყო კვლევის მონაწილეები.
დიახ, კვლევის მონაწილეები იყვნენ როგორც პროფესიონერები, ასევე ყოფილი პატიმრები, პატიმრები რამდენიმე პენტენციური დაწესებულებიდან და განრიდებული პირები. რაც შეეხება ბიზნეს, ვთქვათ, შრომის ბაზრის კვლევას, იქ ჩართული იყვნენ როგორც მოქმედი, ვთქვათ, ბიზნეს ორგანიზაციები, ასევე სხვადასხვა გაერთიანების ქსელის წევრები და ძირითადად უფრო კერძო და ბიზნეს სექტორი მონაწილეობდა.
რადგან აღნიშნეთ რომ განათლება უმრავლესობა საშუალო განათლება ჰქონდა, ამიტომ მინდოდა გეთქვათ რა ჯგუფზე იყო ლაპარაკი. საინტერესო არის ისიც, როცა საჭიროებაზე ვლაპარაკობთ, როგორ აღიქვამს და აფასებს ამ საჭიროებას პირი და როგორ აფასებს მის კვალიფიკაციას და მის ესე ვთქვათ მომზადებულობას შრომითი ბაზრისთვის დამსაქმებელი მხარე. აი ესეც არის, მე როგორც ვიცი თქვენს ანგარიში და თუ შეიძლება რომ მეტი გითხრათ.
დიახ.
აი ამ შემთხვევაში ხოლმე, მაგრამ შეიძლება ვთვლიდე, რომ აი ეს შემიძლია გავაკეთო რაღაც სახლი ამაში.
ამ შემთხვევაში საკმაოდ ესე ვთქვათ განსვლა გვაქვს ერთმანეთისგან.
ხო, ამიტომ
დიახ, დიახ, იმიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ თავად კვლევის მონაწილეები ან ბენეფიციარებს ან განთანყოფში ყოფი პირები, რომ დავაკონკრეტოთ, უფრო მაღალ შეფასებას აძლევენ საკუთარ დასაქმების შესაძლებლობებს, ვიდრე ვთქვათ შემდეგ ამას შრომის ბაზარის თავაზობთ. აქ ჩვენ ასევე გვქონდა ჩადებული ფოკუს ჯგუფები, სადაც თქვათ ეს მონაცემი, როდესაც რაოდენობრივად დამუშავდა, შემდეგ ვეცადეთ, რომ გაგვემყარებინა მათ ესე თქვათ სიტყვერი კომენტარებითაც და ისინი აღნიშნავენ იმას, რომ უფრო ესე თქვათ მაღალი მეტი მოლოდინი აქვთ მას შემდეგ, რაც გათავისუფლდებიან, ვიდრე თქვათ მერე აღმოჩნდება, რომ არსებობს რეალურად დასაქმების შესაძლებლობა. აქ ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამას ხელი შეუწყო ზოგადად იმ კომპანიების, ორგანიზაციების თუ კოლეჯების, ასე ვთქვათ, ალბათ დამოკიდებულებამ, რომლებიც მათ აწვდიან განათლების მომსახურებას, ან რთავენ განათლების მიღების პროცესში, რადგან როგორც აღმოჩნდა, ის მოლოდინები, რომელსაც ეს ორგანიზაციები უქმნიან, არის უფრო მაღალი რეალურად იმაზე, რაც ხდება შემდეგ, მაგალითად პატიმრებს გათავისუფლების შემდგომ, და ეს ართულებს მათ მდგომარეობას, რადგან ფიქრობენ, მაგალითად ხა ჩვენ თანაც რამდენიმე აღნიშნა, რომ გაიარა კულინარიის კურსი და მალე შეძლებს დასაქმებას, ან გაიარა თქვა მცხობელის კურსი და დარწმუნებულია, რომ იპოვის სამსახურს, თუმცა არ ხდება ესე მარტივად და შემდეგ უკვე თქვა ერთი იმედგაცრუების შემდეგ ეკარგებათ მოტივაცია იმისა, რომ კიდევ მოძებნოს სამსახური. აქვე უნდა გამოვყოთ ის, რომ ეს ჯგუფი ფიქრობს, რომ უფრო მეტად უნდა დაეხმაროთ დასაქმების პროცესში, სახელმწიფომ და გაუწიოს უფრო მეტი თანადგომა და ასევე ხასს უსვამენ მესამე მხარის შუა მდგომლობას, მაგალითად როგორც შეიძლება იყოს ნათესავი ან ვინმე კონტაქტი, კონტაქტპირი, რომელიც დაეხმარებათ, რომ აი ეს გარკვეული ესე ვთქვათ, მათ შესახებ ინფორმაცია მიიტანოს დამსაქმებლამდე. რა შეიძლება ხა დამსაქმებლების ნაწილს ამასაც რომ შევეხოთ, ის დამსაქმებლები ბევრი არ არიან კვლევის მონაწილეებიდან ისინი, ვისაც ქონიათ კანონთაკმაყოფილებრივი პირების დასაქმების გამოცდილება, თუმცა მათგან ვისაც ქონია, უფრო კრიტიკულად აფასებენ მათ კვალიფიკაციას, რადგან ზუსტად იციან უკვე რომ მათი გამოცდილებით რომ ვთქვათ ის კვალიფიკაცია და ცოდნა რაც აქვთ არ არის ის რასაც ითხოვენ კადრისგან რომელსაც ქირაობენ. და შესაბამისად, ანუ ჩვენც ვთქვათ პროექტის სხვა კომპონენტებში, როგორც არის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი განათლების კურსები, გვინდა რომ მოვახდინოთ თქვათ მაქსიმალურად ისეთი კადრის მომზადება, რომელიც მისაღები გახდება შრომის ბაზრისთვის და ვუშუამდგომლოთ ესე ვთქვათ პროექტის ბენეფიციარებს დამსაქმებლებთან.
ვინ შეიძლება ბენეფიციარებს რუსა ახსენებთ, ლაპარაკობთ კონკრეტულად იმ ადამიანებზე, ვისთანაც ჰქონდათ კომუნიკაცია ამ
ბენეფიციარებად? ამ შემთხვევაში მოვიაზრებთ, იახ, კანონთაკმაყოფილებში ყოფ პირებს.
ყველა, ანუ ყველა სხვა ვერ მოიცავთ.
ყველა ვერ მოიცავთ, იმიტომ რომ კვლევა კონკრეტულ სამიზნე ჯგუფს ეხებოდა, შესაბამისად ამას ესე ვთქვათ სრულ პოპულაციას ისეც ვერ განვაზოგადებთ. თუმცა, ანუ იმ სამიზნე ჯგუფისთვის, რომელიც კვლევაში იყო, ანუ აქ ეს ტერმინი განზოგადებული სამიზნე სამდე ადამიანი.
ნინო დემეტრაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, დასაქმების ბაზრის და კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა პროფესიული შესაძლებლობები და საჭიროებები და ლაპარაკობდით ამ პროექტის გარკვეულ შედეგებზეც. ბრძანა ჩვენმა სტუმარმა ლაპარაკობდით უფრო მიზანზე ამ გამოკვლევისა, თუ რისთვის არის საჭირო ამ ყველაფრის ცოდნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის და განსაკუთრებით კანონთან კონფლიქტში მყოფი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით იმისთვის, ვინც დაუშვათ პატიმრობაშია, რომ მან მოახერხოს რესოციალიზაცია და რესოციალიზაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი სწორედ ის არის, შეძლებს თუ არა ის დასაქმებას. სხვაგვარი რესოციალიზაცია ყველაფერი ესე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ზედაპირული იქნებოდა და ვერ დაეხმარებოდა ადამიანს, რომ მან ესე ვთქვათ კვლავ ირწმუნოს თავის შესაძლებლობები და მოახერხოს ამის განხორციელება. თქვენ კვლევაში მონაწილე, ესე ვთქვათ, ხელი შეგიწყოთ, მოდით ასე ვიტყვი, სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტრომ ხომ და სხვა კონკრეტულმა უწყებებმა, რომელთათვისაც ასევე მნიშვნელოვანი და საინტერესო უნდა იყოს ამ გამოკვლევის შედეგები. თუ შეიძლება მეტი რომ გვითხრათ, მე მინდა მეტი ვუთხრათ მსმენელს იმაზე, რა არსებობს დღეს რა მექანიზმები ამ კუთხით, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ინტერესშიც არის ეს. და რა იქნებოდა თქვენი რეკომენდაციები? მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მასაც მოусმინოთ და შემდეგ გვიპასუხეთ ერთად. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გაბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დღეს არის 22 დეკემბერი.
დიახ.
დეკემბერი და ეს არის დღე არის დასაწყისი, როდესაც ბოროტმოქმედება გახდა უნივერსალური როგორც მეცნიერება. 1991 წლის 22 დეკემბერი თქვენ
მივხვდი რატომ აწყდი?
არადროს აი უსტატ უმუშევრობა, აი ეს მენტალობა, ქურდული გაძარცვა, ჭლეთვა, აი ყველაფერი გაძარცულია და აი წარმოება არაფერი არ აქვს. ჩვენ და რა უნდა ასწავლო ახალგაზრდებს? საუნდა დაასაქმო, ვიცი ყო პროფესიონალების სამუშაო ადგილები წაართვეს ყველას და დაყოცეს და ჩახოცეს და ეხლა მოხუცებულები აი ეს პროფესიონალები ტივიან და შიად და მშივრები არიან. რაზე ლაპარაკობთ თქვენ? რაზე, რა მორალზე ლაპარაკობთ? ქურდების ხელშემწყობი ხართ, მორალურად უჭერთ მხარს ამ ქურდებს და
ვიც ჩვენ მოგმართავთ ბატონო?
დაწუერებს.
კარგი, ჩვენ მოგმართავთ ჩვენ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მესმის ფონი, მესმის ასე ვთქვათ ის თუ რისგან შეიძლება იყოს გამოწვეული განწყობა ეს მსმენელისა, შეკითხვა, ეს პირდაპირ შეკითხვა არისო და მადლობა რომ გვისმენთ, მიუხედავად ასეთი განწყობისა, რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თუნდაც ის რაც დიდწილად მისმის ეს ყველაფერი გამოცდილების და ემოციის შედეგია. 2988-327 რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი. გისმენთ
А თქვენი თქვენ მადლობა ეს თქვენ მსმენელს არისთვის. А თქვენს მიერ დასმულ რამდენიმე შეკითხვას მინდა გამოვეხმაურო, თქვენ აღნიშნეთ ასევე რესოციალიზაციის პროცესი და აქვე რო განმარტოთ, ანუ ეს რესოციალიზაცია და რეაბილიტაციის პროცესი არ არის პროცესი, რომელიც თქვათ დროში მარტივად მისაღწევია. ხო, დაიწყებ დღეს და დაასრულებ ხო? ეს არის საკმაოდ ვრცელი პროცესი, რომელიც მოითხოვს მულტიდისციპლინურ მიდგომას, მოითხოვს სხვადასხვა მხარის სახელმწიფო უწყებ ების და არასამთავრობო კერძოდან ზოგადად მთლიან საზოგადოების მაღალჩართულობას იმისთვის, რომ მეტად ხელმისაწვდომი გახდეს ეს პროცესი. აღსანიშნავია ისიც, რომ შემდეგ დასაქმება რატომაც არის კიდევ ჩვენც კვლევა საინტერესო არის ის, რომ შემდეგ დაუსაქმებლობა და ეკონომიკური, მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა კავშირში არის განმეორებით დანაშაულთან და თავად ბენეფიციარებს აღნიშნავენ, რომ ის, რომ მათ ვერ შეძლეს დასაქმება, ის, რომ არ გაუმჯობეს და მათი ოჯახების ეკონომიკური მდგომარეობა, გახდა კიდეც განმაპირობებელი იმისა, რომ მათ ჩაიდინეს განმეორებითი დანაშაული და როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით, თუ რა უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოს თქვათ მათ რეაბილიტაციას და შრომით რეაბილიტაციას, ისინი სწორედ პირველ ადგილზე დაასაქმებას და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას აყენებენ. რაც შეეხება ეხა უწყებების მხრიდან ჩართულობას და ისე ვთქვათ მათ მზაობას, ეს ძალიან მისასალმებელია და ჩვენც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კვლევის განხორციელების პროცესში მხარი დაგვიჭირა როგორც საჯანმრთელობისა და პრობაციის სამინისტროს, ვთქვათ პენიტენციურმა დეპარტამენტმა, პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ, ასევე დანაშაულის იუსტიციის სამინისტროს, დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა, რომლებიც დაგვეხმარნენ თავად ბენეფიციარების მობილიზებაში და ასევე ტექნიკურად, თქვათ, ინტერვიუსა და ფოკუს ჯგუფის განხორციელების პროცესში. აქვე უნდა დავამატო ისიც, რომ ჩვენს თქვათ გვინდოდა, რომ ეს კვლევა ყოფილიყო მათთვისაც გარკვეულწილად სახელმძღვანელო და ამიტომ ინსტრუმენტის შემუშავება, თქვათ კითხვის შემუშავების პროცესში და შემდეგ უკვე ნედლი მასალის დამუშავების პროცესში ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ ეს უწყებები ჩართული და გავუზიარეთ თქვათ მათ ჩვენი კვლევის მონაცემები იმისთვის, რომ იმ აქტივობებს, რასაც თავად დაგეგმავენ, შემდეგ გარკვეულწილად ის აქტივობები ეფუძნებოდეს თქვათ კვლევის შედეგებს, რაც კვლევის ანგარიშში არის წარმოდგენილი.
სვენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა.
გისმენთ, მე სტიკით ხმავს. ხომ არ არის უცად ეს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონთან წინააღმდეგობაში ყოფნის პირის დასაქმება მისი რესოციალიზაცია ციხის შემდეგ, პენსიონო სისტემის შემდეგ, არის იმიტომ, რომ პრაქტიკულად იმ დონის ტოტალური უმუშევრობაა სახელმწიფოში, რომ უკვე ადამიანის გადარჩენის არსებობის საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და ციხიდან გამოსული პიროვნება პრაქტიკულად თვითონ თუ ინდივიდუალურად არ გახსნის რამეს, მაგალითად ან სილამაზის სალონს, ან ტაქს, ან თვითონ ან ჯიხურს, ან მასთან ურთიერთობა პრაქტიკულად არავის არ უნდა, იმიტომ რომ ციხეს მოყვება ცუდი შლეიფი და არავინაირთვის ის იქიდან რისთვის გამოუშვეს, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან სამართალი, სასამართლო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ გახდა, ეს პრაქტიკულად უმთავრესად კრიმინალიზირებულია და თავისთავად ხადია, როცა ეგეთი სიტუაცია, მე მგონია ეს პრობლემაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ბანანის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, არ შემდგარი დემოკრატიული სახელმწიფო ჩვენ და სამწუხაროდ 21 საუკუნეში, არა და აი როგორ გონიათ, აი რა სფეროში უფრო მიდიან ეს ხელშეწყობა ინდივიდუალურ სფეროში
უფრო?
მე არ გამიგია სამირო ვინმე კონდეს სამსახურებიდან მოთხოვნა, ნუ აი მე ფეხებზე მიდია და მე რა იყოს ნაციხარი და მოვა ოღონდ კონდეს რაღაცა სპეციალური მოვაწყობ სამსახურში. ეგეთი რაღაცა მე არავისგან გამიგია,
ყველა
სუფთა პიროვნება და ნაციხარი მშობლებიც კი არაცხობ ქალბატონონი, ნუ აი რომ მშობლები ყავდეს ნაციხარი კიდე იმასაც კი ერიდებია.
გმადლობთ ზარისთვის და შეკითხებისთვის. თუ შეიძლება ეხება თქვენი კვლევის შედეგებსაც მნიშვნელოვანი ძილად ექნება.
მადლობა შეკითხვისთვის. დიახვეცდები რომ ამ დროში ჩავედიო. ამ საინტერესო შეკითხვა და პრინციპში ალბათ შეგვიძლია რომ ამას კვლევის შედეგებიდანაც უპასუხოთ. მნიშვნელოვანია აქ აღნიშნოთ ის რომ ზოგადად რა თქმა უნდა დასაქმებასთან დაკავშირებით არის სირთულეები. თუმცა აქ არის კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც არის მაგალითად საზოგადოების თქვა ცნობიერება ამ ჯგუფის მიმართ და მათ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხი. საზოგადოებას როცა ვამბობ, გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მისი ნაწილია პოტენციური დამსაქმებელიც, ხო? ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკული გამოცდილება აჩვენებს იმას, რომ დამსაქმებელმა არ იცის ამ ჯგუფთან დაკავშირებით არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია, აქვს ბევრი შიშები და უარყოფითი მოლოდინები. თუმცა ეს საკმაოდ სტერეოტიპული მიდგომაა და ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი როლი სწორედ იმაშია, რომ დავანახოთ, თქვათ, ის პოზიტიური მაგალითები, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი შეიძლება გამოვიდა პენტენციური დაწესებულებიდან, ან ჰქონდა, თქვათ, პირობითი სასჯელი, მიუხედავად ამისა, ის შეიძლება ძალიან კადრი, კარგი კადრი იყოს კონკრეტული დამსაქმებლისთვის. რაც შეეხება სფეროებს,
დიახ,
რომ ეს სფეროში უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, პოულობენ საკუთარ თავს, აქ უფრო მეტად თავად ბენეფიციერები გამოყოფენ სასურველ სფეროებად, კერძო ბიზნეს, ასევე გამოყოფენ თვით დასაქმებას, ანუ მათივე მცირე ბიზნესის წახალისება, სწორედ ზანა ბატონმა რო უფრო თქვათ, აი თავად ცდილობენ რაღაცა გახსნანა გააკეთა და ასევე სოფლის მეურნეობა დასახელდა როგორც ერთ-ერთი წამყვანი და მოთხოვნადი მიმართულება მათთვის. ჩვენ ვცდილობთ აი სოფლის მეურნეობის მიმართულება იქნება თუ ბიზნესის მიმართულება აი ამ კუთხით დავეხმაროთ, გამომდინარე იქიდან რომ გვაქვს შესაძლებლობა თქვათ გავცეთ მცირე გრანტები და შესაბამისად აი მცირე გრანტებით ვახერხებთ იმას რომ ეს ადამიანები ამ კუთხით გავა ლიეროთ.
კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია თქვენს გამოკვლევაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ახლა ინტერესი მინიმუმ მაინც აღძარეთ ჩვენელში ალბათ. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი ნინო დემეტრაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა პროფესიულ შესაძლებლობებს და საჭიროებებს დასაქმებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში.